Ondřej Soukup,
Josef Pazderka, míříme na východ. Tentokrát se zaměříme na horké téma mírových jednání o Ukrajině. Nově zvolený americký prezident Donald Trump slíbil ve své kampani, že konflikt vyřeší za 24 hodin.
Snaha zastavit nebo možná zmrazit téměř tříletý krvavý konflikt visí ve vzduchu. Co na to říkají Vladimir Putin a Volodymyr Zelenský? Může to vůbec přinést Ukrajině spravedlivý mír?
Vítejte u dalšího dílu podcastu Na východ, který vzniká na Českém rozhlase Plus.
Přichází první globální snaha válku ukončit.
When Russia says it is ready for peace, then the time will come for Russia to be part of our efforts.
Prezident Volodymyr Zelenský napsal, že Trumpův přístup k nastolování míru ve světě prostřednictvím síly je přesně to, co Ukrajina potřebuje.
Právě teď na pražské Letné, kde je nahlášená akce, která se jmenuje Chceme mír. Zatím tady ale nikdo není,
Mluvil jsem s ruským prezidentem. Bylo důležité mu sdělit, že nemůže počítat s tím, že Německo, Evropa a další země na světě sníží svoji podporu Ukrajině.
Für die Ukraine nachlassen wird.
Zelensky very unhappy about it because as far as he's concerned this opens up a whole Pandora's box.
Ondro, seš pro mír?
Tak samozřejmě, že jsem pro mír jako každý normální člověk, tím spíš, když jsem viděl, co ta válka znamená.
A proč teda podporuješ dodávání zbraní na Ukrajinu? To je teď horký téma.
No, protože pokud Ukrajina se nebude moci bránit a řekněme si, že Ukrajina opravdu není ta země, která napadla sousední a která má nějaké teritoriální požadavky, tak pokud oni se neubrání, tak se celá naše bezpečnost, a teďka myslím nás Čechů, ale i Evropy jako celku zhroutí velmi podobným způsobem.
No, pro pořádek dodejme, že řada lidí to vidí jinak. My natáčíme v úterý 19. listopadu, což je tisící den od plošné ruské agrese vůči Ukrajině a já bych dodal, že téměř 4000 den od té celkové agrese, tedy od událostí roku 2014. Takže ta země se vlastně uprostřed toho válečného konfliktu plošné nebo další ruské agrese potácí už téměř 10 let, ne-li více. A že to téma toho míru jako vyskakuje teď ze všech stran, mluví se o něm téměř všude, mluví o něm Donald Trump, znova Olaf Scholz, Robert Fico, tady řada českých lidí, politiků a tak. A musím říct, že mě teda fascinuje, do jakých poloh se to téma toho míru dostává. Já jsem nedávno slyšel úplně skvělý příměr, který není můj, ale myslím, že vystihuje tu realitu úplně. Je to jako kdyby někdo přišel do vašeho domu, zabavil vám zahradu, kompletně ji zničil, znásilnil vaši ženu, zabil vám půlku dětí, pak si sedl do obýváku a řekl, tak se budeme bavit o míru. Jo. Tak v téhle situaci teď ta Ukrajina je, ale zároveň jako je nepochybné, že ta situace na bojišti a její situace, kdy ztratila 20% území, něco se snažila dobít zpátky, tak že není jednoduchá, takže není divu, že teď slyšíme o mírových jednáních na každém kroku.
Ale ono už je to 27% mimochodem toho okupovaného ukrajinského území a je čím dál tím víc jasnější, že ty výkřiky, které jsem slyšel ještě třeba v létě 2023 od svých kyjevských známých, kteří sloužili v armádě, říkali, ale příští rok jako si dáme kafičko na nábřeží v Jaltě na Krymu, no tak to už takovýhle optimista není vůbec nikdo. Ta společnost je samozřejmě unavená a i podle posledních sociologických výzkumů oni už by to nějakým způsobem chtěli ukončit, jakkoliv třeba vědí, že mobilizace, armáda, že to jsou důležité věci, ale ta ochota samotných lidí tam třeba dobrovolně nastoupit je výrazně nižší. Přirozeně po těch dvou letech války.
K Ukrajincům se ještě dostaneme, pojďme začít teda tím Donaldem Trumpem. Nově zvolený americký prezident, čekalo se na to ze všech stran, kam svým způsobem hne ten svůj vztah k Ukrajině, a to už jsme zmínili, že Trump o tom mluví jako o konfliktu, který takhle lusknutím prstu vyřeší.
I will prevent and very easily World War III, very easily. Before I even arrive at the Oval Office, I will have the disastrous war between Russia and Ukraine settled. It will be settled quickly. Quickly. I will get the problem solved, and I will get it solved in rapid order. And it will take me no longer than one day. I know exactly what to say to each other.
Trump vyzdvihl dobré vztahy, které má jak se Zelenským, tak s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Tomu prý umožní konflikt rychle ukončit.
To, že господин Трамп как кандидат в
Prezidentský kandidát Trump je připraven zastavit válku na Ukrajině, bereme to vážně. Já samozřejmě neznám jeho plán, ale nepochybuji, že to myslí upřímně.
No, já nesomnívám, že on говорит это искренне.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský řekl, že ruská agrese vůči jeho zemi skončí dřív teď, když se do Bílého domu vrátil Donald Trump.
Realita je samozřejmě daleko složitější, všichni víme, že to jako lusknutím prostě to nebude, a teď jde o to, co o tom teda víme. Jo. Po svém zvolení telefonoval s Putinem i se Zelenským. Telefonát s Putinem později Kreml popřel, takže to možná může vypadat, že úplně jako nedopadl nejlépe. V případě Zelenského stál údajně za Donaldem Trumpem taky Elon Musk, tedy majitel satelitů Starlink, které pomáhají Ukrajině v jejím boji, takže je to jako vlivný člověk, kontroverzní člověk. Každopádně Trump ve svém stylu drží karty blízko u těla. Myslím, že to i odpovídá těm jeho nejrůznějším variantám na to umění vyjednávat. Vyslal naprosto protichůdné signály, co s tou Ukrajinou chce udělat, a teď se čeká, co reálně udělá.
On dokonce říkal, že když se ho ptali, jaké budou tedy detaily toho plánu, to říkal, ne, to vám nemůžu říct, součástí toho plánu to je překvapení. A to, kdybych vám to řekl, tak už to překvapení nebude.
Což jako zároveň fakt to odpovídá tomu, jak on jedná. Může to být, jak mě někdo popisoval, může to být velký průšvih anebo taky velký sukces, takže se necháme překvapit. Nově objevující se jména jeho administrativy tak jako opět nás matou, protože jsou tam lidé, kteří sice hlasovali v americkém kongresu proti pokračování pomoci, nicméně jsou to lidé, kteří byli s ním spojování v té linii, že nenechá Ukrajinu padnout, to řekl Mike Pompeo, vlivný republikán, který v minulé administrativě Trumpově byl minister zahraničí a předtím byl šéfem CIA, to je jedna ze spojek do Kyjeva a tak dále, tak to uvidíme, ale myslím si, že jako součástí tohodle všeho už teď, co můžeme číst, je to, že on hodlá ten konflikt zamrazit, že ty linie, územní linie se asi úplně nikam nehnou. Součástí toho určitě bude nějaká demilitarizovaná zóna a další věci. Co bude součástí toho aranžmá kolem, to opravdu nevíme, ale můj jeden tip, o kterém se zatím málo mluví, je, že téměř jistě přijde ze strany Trumpa požadavek na evropské spojence, co vy do toho přidáte. A součást demilitarizované zóny většinou bývá nějaká mírová jednotka, která to hlídá, a to si myslím, že budou Evropané téměř jistě, američtí vojáci téměř 100% ne. Takže jsem si téměř jistý, že dříve nebo později americká administrativa se zeptá Evropanů, kolik těch vojáků tam pošlete, aby tu zónu třeba hlídali, a to se zeptají i Čechů. Takže myslím, že tohle téma třeba pro nás v tomhle směru bude velmi aktuální.
Byť tedy je otázka, nakolik realistické, protože alespoň podle rétoriky Kremlu, tak my jsme ta nepřátelská země, která dneska válčí proti Rusku. Takže představa, že by Kreml nás považoval za nějaké neutrální jednotky, tak o tom dost pochybuji.
Další věc je, co se děje teď. Čerstvě jsme viděli to Bidenovo povolení používat ty střely ETKM z dalekého doletu minimálně v Kurské oblasti. To by mělo trošku dát Ukrajincům jakousi výhodu toho rovnoměrnějšího jednání s Rusy pro to případné jednání o míru nebo o příměří, ale to je všechno věc, která je opravdu jako ve velkém kontextu. Myslím si, že kdo si slibuje od ETKM nebo od čehokoliv jiného v minulosti, Leopardů, F-16,
Bayraktarů
a tak dále, nějakou tu pomyslnou magic bullet, která zvrátí okamžitě tu situaci na frontě, tak je naivní. Ta situace, jak už bylo řečeno, není vůbec jednoduchá a nezmění jakákoliv nová zbraň, možná ji trošku narovná v kombinaci s X dalšíma. Zmiňme ještě teda Olafa Scholze.
Ukrajinská diplomacie se vymezila proti telefonátu německého kancléře Olafa Scholze ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi. Rozhovor podle Kyjeva oslabí mezinárodní izolaci Ruska a poslouží Kremlu k prosazení jeho zájmu.
Ukrajina obvinila Německo z politiky appeasementu vůči Rusku poté, co německý kancléř Olaf Scholz telefonoval s Vladimírem Putinem poprvé po 2 letech. Olaf Scholz uvedl, že žádal Putina o zahájení jednání s Ukrajinou o spravedlivé míru.
Je teď i jeho zodpovědností, aby válka z jeho strany skončila a stáhl svoje jednotky z Ukrajiny.
Nedopadlo to dokonce i hned poté, přišly ty obrovské ruské útoky na ukrajinské území, tak mu to připomněl Donald Tusk, polský premiér, že po takových pokusech o jednání s Putinem většinou přichází taková to odveta. Nějakými mírovými plány mává turecký prezident Erdogan, existují ty starší čínské a další plány. Těch plánů je hodně, ale realita zatím zůstává velmi, velmi otevřená. Co na to Ukrajina? Víme něco?
Tak Ukrajina v zásadě neustále hovoří o různých plánech. Dneska, když natáčíme, tak zrovna Volodymyr Zelenský vystupoval v Vrchovné radě v parlamentu s plánem síly, jak on tomu říkal, výdrže.
Což je navázání na ten 5-bodový mírový plán, který představil v létě. Že?
No, ale pozor, on to nebyl mírový plán, on to byl plán vítězství.
Aho.
Tak se to oficiálně jmenovalo a tak to také bylo formulováno. On to trošičku z mého pohledu byl takový jako nákupní seznam, tedy co všechno chce Ukrajina od těch západních spojenců. A pak tam byly tedy 2 body, které patrně byly vysloveně šity na míru Donaldu Trumpovi, tedy jednak, že ukrajinské jednotky, které mají momentálně absolutně největší bojové zkušenosti, tak by mohly v budoucnu nahradit americké vojáky v Evropě. A také 2. bod, který tedy útočil na ty podnikatelské instinkty amerického establishmentu, že na Ukrajině je celá řada nalezišť různých vzácných kovů a tak dále a že v případě, že Ukrajina dostane tuto pomoc, tak země, které ji poskytnou, budou nějakým způsobem preferovány v budoucí těžbě těchto nerostů.
To teda mimochodem říkal republikánský senátor Lindsey Graham, který je jeden z těch údajných Američanů, kteří radili Zelenského týmu při formulaci toho plánu vítězství. Druhým byl pravděpodobně Mike Pompeo, už zmíněný blízký republikán Trumpovi. Každopádně to šití na míru tomu Trumpovi, jo, to ukazuje zajímavé posuny v té psychologii těch Ukrajinců. Já jsem hodně z Kyjeva v posledních měsících slyšel takovéto znechucení, úplně jak vyčerpání z té dosavadní politiky Bidena, který sice posílal Ukrajině obrovskou pomoc, jsou to jako desítky miliard dolarů od toho února 2022, ale oni vždycky říkali, to jsou jak kapačky, jo, jako kap, žádný jako velký průlom, vždycky zpoždění, vždycky pozdě a tak. A to jako na průlom na té frontě nebo jakoukoliv radikálnější změnu vlastně nestačí. Takže oni jako už pár měsíců předtím se možná mentálně, minimálně teda část toho Zelenského týmu přepínali vlastně na linii Trumpa, u kterého říkají, ano, buď to bude velký průser, nechá nás padnout se vším všudy, ale taky pořád to může aspoň v téhle situaci být nějaký jako radikálnější zlom, nějak se tím zatřese a my už jinak nemůžeme, protože takhle, kdybychom pokračovali, tak to bude jenom horší a horší. A ty už zmínil situaci na frontě, já k tomu přidám, že oni de facto od roku 2022 se nikam neposunuli dopředu, naopak ztratili to, co tou protiofenzívou třeba na podzim 2022 se pokusili dobít u Charkova, získali, že mají obrovsky zničenou infrastrukturu. Teď jsou v té poslední době úplně jako mohutný ruský útoky, který je prostě zatlačili do defenzívy. Takže ta vyjednávací pozice Zelenského při téhle situaci není vůbec silná. On ví moc dobře, a bylo to řečeno stokrát, s Putinem můžeš vyjednávat jenom z pozice síly. A ta síla Ukrajinců v danou chvíli je teda velice slabá. Já jsem se zeptal Míši Jarmakové, to je naše kamarádka, která má Češka, která má ukrajinského manžela, žije mezi Kyjevem a Prahou. Co na to vlastně ukrajinská společnost? Jo? Ty už jsi zmínil, že ta ochota těch lidí hledat nějaký kompromis by sice byla, ale tady jsou ty dilemata, které řeší lidi na té úplně bazální rodinný osobní úrovni.
Situace v zemi je velmi složitá, nejen co se týká situace na frontě. Nad společností stále visí hrozba mobilizace. Zatím neexistují možnosti ekonomické ochrany před mobilizací nebo alternativní možnosti služby, což k náladě vůbec nepřispívá. Lidé mají pocit, že vláda nedělá dost pro to, aby mobilizace probíhala s větší úctou k svobodám člověka. Pokud to tedy vůbec jde. V zemi stále čas od času cloumají odhalené korupční skandály. Nyní především, co se týká odvodových kanceláří TCK.
Co si myslím, že za tímhle vším je, tak je to, že ty Ukrajinci někde nějak cítí, že Putinovi vždycky šlo o celou Ukrajinu. Tam ty územní zisky a další věci nehrajou tak úplně podstatnou roli. A já někde vzadu jako mám to, že oni taky nejsou hloupí. Oni vědí, že Donbas jsou de facto ruiny, jo? Že Krym nějakou chvíli třeba můžou ztratit a zase tolik by to nebylo pro ně bolestivé, jako je ten osud toho zbytku, pro který potřebují hlavně bezpečnostní záruky.
Jeden můj kamarád, Ženia Stěpaněnko, tak to formuloval velmi hezky, že říkal, nám nejde tolik o území, nám jde o státnost. To znamená, že bez nějaké části Donbasu nebo obecně východu existence samotného ukrajinského státu nebude ohrožena, ale bez nějakých bezpečnostních garancí, že po dalších 8 letech ten ruský útok nepřijde znova, tak to je to základní dilema. A je otázka, kdo tyhle ty bezpečnostní garance může poskytnout, protože jako Rusko samotné to asi těžko bude.
No tak Rusko samotné, jenom připomeňme, bylo jedním ze signatářů těch budapešťských úmluv 1994, které měly Ukrajině garantovat právě územní celistvost, suverenitu a další věci. A dneska je to země, která páře Ukrajinu na půl a hlavně usiluje o její jako definitivní porážku. Zajímavé jsou i procesy kolem Zelenského, který je samozřejmě ve funkci už přes ten svůj klasický prezidentský mandát, je taky spousta pnutí uvnitř té společnosti. Je zajímavé, že on evidentně má ten mandát pro mírová jednání, na tom je shoda. Navenek ty Ukrajinci vystupují jednotně, ale zevnitř už jsou nejrůznější pnutí a další výčitky a věci. Já jsem v tomhle ohledu poprosil Tomáše Fialu, vlivného českého biznismena, žijícího v Kyjevě, jednoho z největších zahraničních investorů na Ukrajině, o jeho pohled, v čem je vlastně v danou chvíli síla i slabost Zelenského, lépe řečeno, co mu lidé nejvíc vyčítají.
Prezidenta Zelenského kritizují ne kvůli politice vůči Západu, ale kvůli tomu, že nebyla udělána spousta domácích úloh. Zelenského kritizují za pomalou mobilizaci, nedostatečnou přípravu vojsk a neoptimální kádrovou politiku.
Pojďme teď ještě k tomu Kremlu. Jo? Ta Kreml, co oni teď jako dělají? Já si myslím, z mého pohledu dlouhodobě Putin je výborný pokerový hráč. Jo. Je to člověk, který vždycky čeká na chyby, vzbuzuje nějaký dojem, jeho základní dojem vysílající jako navenek, my jsme úplně v pohodě, my na tom netratíme, my vítězíme, my máme čas.
Lídři západních států mi dřív volali skoro každý týden a najednou přestali. Jestli nechtějí, tak dobře, nemusí. Jak vidíte, jsme živí, zdraví, rozvíjíme se a jdeme dál. Ale jestli chce někdo z nich kontakty obnovit, už jsem to říkal, já proti tomu nic nemám.
Budeme kontakty vzobnovlat a vést diskusi.
A čeká na protitah, co se z toho vyvine. Na začátku odmítl gratulovat Trumpovi, vlastně řekl, že to je jako nepřítel. Pak se teda po vystoupení nebo během vystoupení na Valdajském fóru Putin rozhodl pogratulovat Trumpovi.
Já pользуюсь случаем, хочу поздравить его с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки.
Nicméně oni potom popřeli ten údajný telefonát, o kterém mluví Bílý dům a americká média.
Nově zvolený americký prezident Donald Trump ve čtvrtek po telefonu mluvil s ruským prezidentem Vladimirem Putinem,
ve kterém údajně Trump řekl Putinovi, ať to dál neeskaluje. Jinak?
Popřeli to mimochodem jako velmi důrazně. Dmitrij Peskov, mluvčí Vladimira Putina, absolutně odmítl jako novinářské výmysly. A co mě na tom zaujalo, takže jednak druhý den po tom údajném telefonátu, tak byl jeden z největších útoků na Kyjev, více než 73 raket. A současně ruská televize v jednom z těch propagandistických pořadů udělali velikou reportáž o manželce amerického prezidenta Melanie Trumpové, kde si tedy opravdu zgustli na těch erotických fotografiích, co fotila, tuším, že pro Playboy nebo pro nějaký podobný časopis. A to v tom chápání kremelské elity dělit protivníkovi, že jeho manželka je, řekněme, žena lehkých mravů, no tak to je prostě urážka jak blázen. Nevím, jestli se to teda v Americe někdo všimnul, ale pro to chápání Kremlu to určitě je důležité.
Připomíme jenom, jak Putin dlouhodobě vystupuje, on to sformuloval několikrát, on tak jako vždycky řekne, vždyť my chceme jednat, vždycky jsme chtěli jednat, nemáme s tím nejmenší problém, ale jenom jako na základě nějakých našich požadavků, ty jsou dost jednoznačné. Odstupte vy Ukrajinci v celé ty čtyři provincie, Doněckou, Luhanskou, Záporožskou i Chersonskou oblast, myšleno celé regionálně, takže i to území, které ještě ovládáte. Zavažte se k neutralitě, to znamená žádný vstup do NATO a do dalších bezpečnostních nějakých vazeb příliš velkých. Zrušte sankce, což je zajímavé, ještě zvlášť v kontextu toho, jak oni furt říkají, že sankce vůbec nefungují a že jako jenom prospěly ruské ekonomice, tak je zajímavé, že první z těch požadavků je zrušení těch sankcí. No a zároveň jako zatím je opravdu to, že mu nejde tomu Kremlu o území, ale jde o ovládnutí Ukrajiny. A v tom je ten zakopaný pes, protože Kreml udělá vlastně cokoliv a nepůjde jenom fakt o to území, ale udělají cokoliv, aby ten zbytek té Ukrajiny rozložili, aby mu zabránili vstoupit do té Severoatlantické aliance nebo se jakkoliv integrovat k západu a budou čekat na jakoukoliv chybu, kterou někdo při tom vyjednávání udělá.
Protože ještě si řekněme, že tam je taky výraz snížení počtu ukrajinské armády. A pozor, tohle není ale mírový plán. Jo? To Vladimir Putin letos v létě formuloval jako podmínky pro příměří a teprve potom by šlo o nějaké mírové jednání. Takže vraťte nám Cherson, odevzdejte nám Záporoží, celé město, jo, půlmilionové, a pak se teprve budeme ochotni s vámi vůbec bavit. Takže to ukazuje na to, kde jsme v tom mírovém procesu.
Zároveň teda připomeňme, že Putin je skutečně v pozici síly. Jeho vojska pomalu za cenu obrovských ztrát, které čítají třeba 1500 lidí denně, postupuje někde v Donbasu. Ty úspěchy ukrajinské armády, které jsme připomněli z roku 2022, jsou pasé. Naopak, teď to jako i pod těmi střelami na Oděsu a na další velká města v Charkově situace fakt dramatická vypadá, že Rusové si dělají, co chtějí, takže v tomhle směru najednou vyjednávat rovný s rovným bude hrozně těžké. A co ještě připomínám a co českému publiku a západnímu uniká úplně je, ta takzvaná smrtonomika, to je termín Vladislava Inozemceva, ekonoma ruského, který vlastně připomíná to, co Kremlu se povedlo. Jednak přešaltroval na válečnou ekonomiku, ale ještě poměrně velkou část toho obyvatelstva získal pro tu válku těmi obrovskými finančními bonusy, které získává kdokoliv, kdo se nechá jako rekrutovat do armády, kdo tam vydrží pár měsíců. I když ten člověk zemře, tak vlastně ve finále, to ten inozemce spočítal, pro muže Rusa 35-letého v danou chvíli finančně se vyplatí víc rok přežít na frontě, potom i zemřít, ale ten bonus pro tu rodinu je v částce třeba 3 milionů korun, což je víc, než by ten muž vydělal do konce svého produktivního věku do nějakých 65 let nebo kolika, což jsou obrovské částky, naprosto neporovnatelné, a ty lidi to samozřejmě motivuje. Ne umírat, ale prostě jít do té války a získávat z toho obrovské peníze.
A ono nejde jenom o přímo ty vojáky. Já historicky jsem jezdil k příbuzným mé manželky do Ivanovské oblasti, a to je takový jako textilní region, to bylo, vždycky se tam strašně šilo. Tak teďka, co mi říkala tchyně, tak skutečně celý ten region jede 24/7, ty všechny fabriky, které byly tak jako na pokraji vyhynutí, tak teďka prostě šijou pro armádu. Zvedly se ty platy i v těch vesnicích, kam já jsem jezdil, kde skutečně, já nevím, plat 8 tisíc korun v přepočtu byl považovaný jako za velmi solidní, tak teďka je prostě třeba 15. Jo, že tato vojenská ekonomika, byť všichni říkají, že to samozřejmě nebude trvat jako věčně a ty peníze se dojdou, ale teďka to přispívá i schvalování války jako takové.
A k tomu teda samozřejmě obrovská inflace, že jo? Úrokové sazby centrální banky 21% a spousta dalších signálů, že ta válečná ekonomika je vlastně jenom státní nalévání peněz do ekonomiky a že to může prasknout, ale v danou chvíli to funguje. Jediné ještě další číslo za všechny v republice Tuva, která jinak měla asi třikrát tak vyšší poměr chudoby oproti jakýmkoliv jiným ruským regionům, tak od začátku té plošné invaze údajně stouply depozity v bankách asi o 150%. Jo. Když to srovnáváš s lednem 2022, tak to ukládání těch peněz je obrovské, to znamená v tomhle jednom z nejchudších ruských regionů fakt ta válka přináší obrovské peníze a je to i jako hozeno do toho, ano, tvůj otec sice zemřel, to je hrozné, ale ty máš po něm byt. Jo. A to teda musím říct, že úměrně těm obrovským ruským ztrátám, které se dneska odhadují na nějakých 600 tisíc, buď mrtvých nebo zmrzačených lidí, to by si člověk furt představoval, jak to tou společností zatřese. Ejhle?
Já tomu říkám jako monetizace války, protože ti lidé skutečně jsou tam lákáni vysokými platy a je to vidět i na těch plakátech. Jo, tam vždycky máš toho člověka v té vojenské uniformě a první jak buď chlapem vstup do armády a hnedka druhý je, kolik za to dostaneš. Takže ta společnost si to navykla, že to je prostě něco za něco. No tak jako, OK, ty víš, do čeho jdeš, dostaneš takovýhle peníze, které jsou pro všechny ostatní v té vesnici třeba naprosto nepředstavitelný. No a když padneš, no tak hol, to se nedá nic dělat. No,
nehledě na to, na ty psychologické efekty toho, že tvůj život nakonec konečně, tvůj mizerný život tady někde v bídě a v odpadcích najednou dostal magický smysl. Ty seš manželka toho válečného hrdiny, který zemřel. Ty jsi jeho matka najednou. To fakt popisují ruští novináři, ty, kteří jsou v kontaktu s těmito regiony, že to jako psychologicky vlastně strašně funguje. Sečteno, podtrženo, Putin má bohužel v tomhle v danou chvíli daleko lepší vyjednávací prostor, mimo jiné i proto, že část té společnosti je neutralizovaná těmi obrovskými penězmi, pasivní společnost, která je vlastně ochotná akceptovat ty obří ztráty a budou pokračovat a tady a tady. Jak to dopadne, nevíme, každopádně tohle jsou ty základní parametry toho, které teď budou hrát více nebo méně roli v tom, co patrně spustí Donald Trump nějaký svými dalšími kroky, které nevíme, a jak na to bude ve finále reagovat Kyjev nebo Moskva, to se teprve ukáže. Úplně na závěr bych rád zmínil naši soutěž, kterou jsme vyhlásili k prvním narozeninám podcastu Na východ. Chtěli jsme strašně moc poděkovat, sešly se nám e-mailem desítky odpovědí, fakt to bylo skvělé a nečekali jsme, jak precizní budete v těch odpovědích. Záměrně jsme těch 8 otázek dali poměrně těžkých a téměř všechny odpověděli velkou většinu těch otázek. Děkujeme moc. Došlo už i k vylosování a ty výherci jsou paní Ludmila Vilímová, Karel Veselý a Zdenka Jilková. Vedle nich jsme se ještě rozhodli ocenit paní Marcelu Machů za její odpovědi ve formě prezentace, která byla tak zpracovaná, že nám spadla úplně brada, protože u toho byly
obrázky, odkazy, prostě to by normálně fungovalo jako seminární práce.
Jinak řečeno, komunita kolem podcastu Na východ žije, funguje. Strašně moc vám děkujeme, že nás posloucháte a posloucháte natolik pečlivě, že jste pak schopni vysypat odpovědi na naše fikané otázky. My se v nejbližší době s výherci spojíme. To je pro dnešek všechno. V příštím díle se na tu situaci podíváme zase z trošku jiné stránky. Na Mezinárodním filmovém festivalu v Jihlavě jsme společně s Vojtěchem Boháčem natočili debatu o tom, jak válka a ty ekonomické sankce změnily nebo nezměnily každodenní život obyčejných Rusů.
Tento i již odvysílané díly najdete v audioarchivu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách. Oceníme vaše postřehy, připomínky, opravy či tipy na další díly.
Pište nám na rozhlasové e-maily, osobní účty na sociální síti X nebo Facebooku. Děkujeme za vaši přízeň, opatrujte sebe i své blízké.